Areena.
Oh no. Kyllä siinä tuli niinku ajatus, että ei herra jumala, että mitä ihmettä me niinku täällä tehdään, että jos tää on normi reitti niinku tän Kumpun jäätikön läpi, niin kyllä en tiedä, että onko tää niinku oikea paikka mulle. Et se oli sen verran pelottava. Se voi olla semmoinen pohjaton syvyys, että parempi kuin ei katso sinne alas.
Kiipeäminen maailman katolle, Mount Everestin huipulle, on yksi hurjimmista seikkailuista, mitä tällä planeetalla voi tehdä. Ja siellä käsittämättömän kylmyyden, repivien tuulten keskellä, sun aivojen kärsiessä happivajeesta, täytyy kyetä tekemään päätöksiä, joiden panoksena on oma henki. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja mua kiehtoo lajit, joissa seikkaillaan luonnon armoilla. Mutta hauskuuteen liittyy aina vaaroja.
Vaikka riskejä pyritään minimoimaan, onko tunne kontrollista harhaa?
Mä aion etsiä vastauksia niiltä, jotka on kokeneet tämän kaiken.
Tämä on
Riskiretket. Maailman korkein vuori, Mount Everest, kohoaa 8849 metrin korkeuteen. Huipulle päästäkseen on kuljettava läpi kuoleman vyöhykkeen. Näin kutsutaan yli 8000 metrin korkeudesta alkavaa aluetta. Siellä ilmakehä on niin ohut, että kehomme ei saa riittävästi happea. Ja tuolla, maailman korkeimpien vuorien huipuilla, kroppa käyttää hapen varastot loppuun. Solut alkavat tuhoutua ja lopulta ihminen menettää tajuntansa ja kuolee. Kipeliä kärsii jatkuvasta uupumuksesta, huimauksesta ja hengen ahdistuksesta. Jokainen yli 8000 metrissä vietetty hetki pienentää kiipeilijän mahdollisuutta päästä takaisin. Hapen vähyys ja ympäröivät olosuhteet, jäätävä pakkanen ja myrskytuulet hidastavat kiipeilijän liikkumisen mateluksi. Kohti huippua edetään kuin hidastetussa filmissä. Ja siinä samalla hidastuvat myös ajatukset. Ja lopulta päätösten teko muuttuu mahdottomaksi. Noissa olosuhteissa yksikin virhe voi maksaa kiipeilijän hengen. Hapen vajaus aivoissa voi saada kiipeilijän sekoamaan, unohtamaan missä hän on ja eksymään reitiltä. Moni ei osaa kääntyä takaisin ajoissa ja jää tuonne lumisen vuoren rinteille ikuisiksi ajoiksi. Silti niin moni haluaa tonne äärimmäisten olosuhteiden keskelle. Vuosittain Everestin huipulle yrittää noin 800 kiipeilijää. Ja joka vuosi keskimäärin 5 kiipeilijää kuolee. Ja tää, että mikä sinne vuoren huipulle ihmisiä oikein vetää, se kiehtoo mua älyttömästi. Ehkä tähän kysymykseen osaa vastata vuorikiipeilijä Sanna Raistakka, joka lähti vallottamaan Mount Everestiä muutama kuukausi sitten.
Ennen kuin olitte lähdössä sinne, niin minkälaista sä ajattelit, että siellä huipulla on, siellä Everestin huipulla?
No mua pelotti se kylmyys. Sitä jännitin siinä, että jos sitten sattuu, että me niin kuin päästäisikin sinne, että siis kuinka upealta se varmaan niin kuin tuntuu, se fiilis, että sulla on, koko maailma on niin kuin sun jalkojen alapuolella. Mutta sitten se pelottavin osi oli, että kuinka kylmä siellä sitten oikein on.
Mä en ole itse asiassa tavannut Sannaa kertaakaan. Hän asuu Ranskassa Samoniissa ja me jutellaan nyt netin välityksellä. Mut videokuvankin perusteella mulle välittyy Sannasta tosi tarkka kuva. Hän vaikuttaa tosi kestävältä ja sitten Sanna kertoo hienosti analysoiden omista taidoistaan ja kyvyistään. Hän osaa olla myös ihanalla tavalla nöyrä, vaikka aikookin kiivetä maailman katolle. Ja vielä mahdollisimman haastavalla tavalla. semmoinen hiekanvärinen tukka viuhuen, Sannan aurinkoinen luonne kyllä välittyy matkankin päästä. Ja täällä kiipeilijöiden ja muiden outdoor-ihmisten paratiisissa, Chamonixissa, Sanna on asunut jo useamman vuoden.
Ja kerrotko vielä, miksi juuri sinne Everestille? Mikä siinä vetoaa?
Tämä on kaikista korkein, kun niitä ei ole monta, niitä on vaan se yksi. Ja me haluttiin jotenkin semmoinen isompi haaste. Siinä on myös se, että se on aika legendaarinen vuori. Että siellä on niin paljon historiaa, joka on tapahtunut tämän vuoren ympäri. Siinä on myös semmoinen niin kuin maaginen semmoinen ilmapiiri.
Sanna on harrastanut vuorikiipeilyä jo pitkään. Ja hän on kiivennyt juurikin Himalajan alueella paljon. Siellä hän valloitti maailman 8. korkeimman vuoren. Ja siitä alkoikin innostus ja motivaatio lähteä seuraavaksi Mount Everestin huiputtamiseen. Ja vielä kaikkein vaarallisimmalla ja haastavimmalla tavalla.
Meidän ideana oli siis kiivetä ilman lisähappea ja ihan kahdestaan minä ja mun kiipeilypartneri. Ja että oltaisiin sitten itsenäisiä sen koko reissun aikana, kuten me yleensä muutenkin ollaan, että omat kamat kannetaan ja tietenkin ilman lisähappea mennään. Ja myös, että pidetään sitä vuorestakin tavallaan huolta tai pidetään puhtaana. Että nämä olivat niin kuin meille silleen tärkeitä asioita.
Niinpä Sanna ja kiipeilypartneri Roland kantoivat kaikki roskansa pois vuorelta. Suurin osa Everestin kiipeilijöistä hengittää selässä kannettavista kaasupulloista lisähappea, joka auttaa merkittävästi kiipeilijä pääsemään huipulle. Sanna ja Roland halusivat kuitenkin valloittaa vuoren ilman tuota apua.
Mutta meillä tietenkin oli sitten sitä omaa haastetta siinä, että pystytäänkö me se tekemään ilman lisähappea ja ihan huipulle asti, koska se on saavutettu 200 kertaa about aikaisemmin, että se on niin kuin mahdollista tehdä. Se vaikka oliko meillä sitten niin kuin kykyjä ja taitoja ja kestävyyttä siihen.
Valmistautuminen Mount Everestin valloittamiseen aloitettiin 2 vuotta aikaisemmin. Siihen kuului lukemattomia treenitunteja ylämäkeen menoa ja kantaen samalla painavaa rinkkaa. Ja tietenkin kaikkien mahdollisten varusteiden hankintaa, joita tarvitaan tuolla hurjissa olosuhteissa viikkojen mittaisella reissulla.
Ja sitten tietenkin henkisestikin täytyy valmistautua, että niitä haasteita ottaa siellä vastaan, kun ei se aina välttämättä hirveän helppoa ole. Kyllä sinä tarvii no yleensäkin hyvä kunto, siis kestävyys. Sinä täytyy jaksaa olla pitkä pinna. Ja sitten, että sun kroppa kans jaksaa niin kuin mennä vaan eteenpäin. Varsinkin jos sulla niin kuin, sun mieli tai taju niin, tai pää sanoo, että nyt pitäisi kääntyä.
Sanna aloitti Everestin kiipeämisen matkaamalla Rolandin kanssa Himalajalle jo hyvissä ajoin. Useita viikkoja ennen varsinaista huiputusajankohtaa. He aloittivat totuttautumisen korkean ilmanalaan kiipeämällä ensin matalammalla vuorella. Sieltä he jatkoivat kävellen Mount Everestin perusleiriin.
Oltiin yksi ensimmäisiä porukoita siellä. Että koska me kiivettiin ilman lisähappea, meidän tarkoitus oli, että me päässään sitten isomman ruuhkan edelle. Ja ollaan sitten valmiina, sitten kun ensimmäinen sääikkuna tulee joskus toukokuussa, että me oltaisiin sitten ensimmäisimpiä tiimejä, jotka olisi niin kuin valmiina yrittää sinne huipulle.
Nimittäin maailman korkeimman vuoren huipun voi valloittaa vain muutamina päivinä. Olosuhteet tähän on parhaat myöhään keväällä, ja silloinkin huipulla raivoaa usein hurjat tuulet ja lumimyrskyt, joiden keskelle kiipeilijä ei voi lähteä. Perusleiri sijaitsee Gumbun jäätiköllä 5300 metrin korkeudella, eli lähes yhtä korkealla kuin Euroopan korkeimman vuoren Elbrusin huippu. Maisemat siellä on henkeä salpaavat, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Leiri on lumihuippuisten kimaltavien vuorien ympäröimä. Ja se leiri on valtava. Siellä on satoja telttoja ja satoja kiipeilijöitä myös. Perusleiri on hämmentävä yhdistelmä. Se on samalla niin hirmu kaukana kaikesta, mutta sitten toisaalta siellä on esimerkiksi toimiva wifi. Ja sitten siellä on myös ravintolatelttoja, joissa kokit valmistaa kiipeilijöille ruokaa. Helikopterit pörrää leirin ympärillä, vieden kiipeilijöitä ja varusteita edestakaisin.
Perusleirin saapuminen oli sitten, kun johonkin suurkaupunkiin meneminen. Se oli aika mahtavaa kyllä nähdä sitten niin kuin omin silmin vihdoin ja viimein se perusleiri. Ja niin kuin tietää, että nyt tämä projekti niin kuin alkaa ihan tosissaan.
Ensimmäinen shokki oli kylmyys. Sanna ja Roland olivat liikkeellä hyvin aikaisin, että he ehtis akklimatisoitua, eli totuttautua korkean ilmanalan perusteellisesti. Ja niin he saapu perusleiriin huhtikuun alussa. Ehkäpä vähän liian aikaisin lämpötilojen puolesta, nimittäin siellä pakkanen pysyi 20 asteen kylmemmällä puolella.
No joo, me yllätyttiin aika paljon. Tiesi, että me ei sitten niinku valmistauduttu siihen silleen kunnolla, että tsekattu, että minkälainen lämpötila siellä oli, mutta se oli tosi kylmä.
Purevan pakkasen lisäksi kylmyyttä lisäsi tuuli, joka puhalsi jäätiköllä sijaitsevan leirin ylitse armottomasti.
Kun se on koko ajan se kylmyys ja ainoa lämmin paikka on tosiaan se makuupussi, niin kyllä siinä alussa oli vähän niin kuin, että voi ei, että onko tämä niin kuin koko ajan tämmöistä.
Miltä se tuntuu tuommoinen kylmyys, että on jo se pakkanen ja sitten siihen päälle tulee vielä tuo älytön tuuli?
No kyllähän siinä pitää hammasta kiristellä, josta ihmettelee sitten, että mitä ihmettä mä täällä oikein teen. Se on niin vaikea päästä niin kuin makuupussistakin ulos, kun on hirveä kylmä ulkona, niin se on täytyy tosiaan niin kuin itseänsä motivoida tosi paljon, että jee, nyt mentiin.
Suurin osa Everestille kiipeilevistä kuuluu isoihin kaupallisiin retkikuntiin, joissa paikalliset vuoristo-oppaat eli sherpat ja länsimaiset oppaat auttavat kiipeilijän huipulle. Sanna taas oli valloittamassa vuorta vain kahdestaan kiipeilypartnerinsa kanssa.
Roland on mun miesystävä monen vuoden takaa ja hän on hollantilainen vuoristo-opas. Ja hän tekee töitä sitten ympäri Alppeja, kun Hollannissa tietenkään ei ole hirveästi vuoria.
Mikä tekee hänestä just semmoisen hyvän kumppanin tommoiseen hurjaan reissuun?
Ensinnäkin se, että hän on sama mielenkiinto ja se sama ajatus myös, että millä tavalla kiivetään ja mitä halutaan kiivetään. Ja hän on myös paljon kokemusta tietenkin, kun on itsekin ollut eri retkikunnilla aikaisemmin ja tosi sympaattinen tyyppi. Että sekin,
se on tärkeä elementti.
Se on tosi tärkeä elementti.
Se, että Sanna ja Roland olivat liikkeellä kahdestaan, itsenäisenä tiiminä, tarkoitti vapautta, mutta myös vastuuta. Heillä oli omat aikataulunsa ja he kantoi kaikki omat tavaransa, niin ruuat kuin teltat vuorelle. Samalla he pystyi tekemään suunnitelmiaan tarkasti sen mukaan, miten heidän kroppansa on tottunut vähäiseen hapenmäärään. Ja tämä tottuminen, eli akklimatisoituminen, on tärkeimpiä asioita, mitä tuolla Everestin kiipeilemisessä vaaditaan. Ja siksi vuorelle saavutaan jo viikkoja ennen huiputusyritystä. Ohuen ilmanalaan ja hapen vähyyteen elimistöä totutetaan tekemällä rotaatioita.
Nämä on tämmöisiä kierroksia tavallaan, mitä se tuonne ylemmäs teet. Ja pikkuhiljaa aina sitten meet vaan ylemmäs ja ylemmäs, kunnes toivottavasti se huippu tulee vastaan jossain vaiheessa.
Rotaatioiden aikana edetään leireistä toiseen. Perusleiristä ylemmäs ykkösleiriin, sieltä kakkoseen, kolmoseen ja viimein nelosleiriin. Samalla sinne ylemmäs viedään tavaraa, kuten telttoja, kaasua ruoanlaittoon ja makuupusseja. Näin tarvikkeet ovat sitten jo ylempänä vuorella odottamassa sitä viimein koittavaa matkaa huipulle. Nyt pari päivää perusleiriin saapumisen jälkeen Sanna ja Roland oli valmiita ensimmäiseen rotaatioon. Ja siinä heti alussa pitää lähteä ylittämään Kumbun jäätikköä, joka on vaarallisimpia osioita Everestin kiipeämisessä. Heidän tarkoituksenaan oli mennä yöpymään ykkösleiriin 6000 metrin korkeuteen.
Pumpun jäätikkö on kumminkin aika kuuluisa siitä, että se on semmoinen vaarallinen paikka. No, me sitten lähdettiin ja innokkaana sinne ja olihan se, siis onhan se aika mahtava se jäätikkö, että se on tosi pelottava, mutta se on myös sitten niin kuin, tosi kaunis.
Pumpun jäätikkö ylitetään heti perusleiristä lähtiessä. Vaaralliseksi tämän jäätikön tekee se, että se liikkuu koko ajan. Valtavat jäämassat voi siirtyä jopa yli metrin verran päivässä. Tämä tarkoittaa sitä, että jäätikköön voi revetä railoja äkillisesti, tai kymmenkerroksisen talon korkuiset jäätornit voi kaatua täysin varoittamatta kiipeilijöiden päälle. Pumpun jäätikkö on sinisenä ja valkoisena kimaltava jäämaailma, pohjattomalta tuntuvine railoineen ja valtavine jäälohkareineen. Ja tämä jäätikkö on vaatinut kymmenien kiipeilijöiden hengen. Osa on pudonnut sen yli 40-metrisiin railoihin. Osa taas joutunut lumivyöryihin tai jäänyt romahtaneen jään alle. Eräs kokenut kiipeilijä on verrannut tätä Pumpun jäätikön ylittämistä venäläisen ruletin pelaamiseen. Sanna ja Roland lähti liikkeelle keskellä yötä, otsalamppujen valaistessa kiipeilyä. Nyt he eteni varovaisesti tuossa jylhässä jään ja pelon valtakunnassa. Jäätikön läpi oli tehty valmiiksi köysistö kiipeilijöitä varten. Ja nyt Sannan ja Rolandin edessä aukeni yksi jäätikön vaarallisimmista ja kauhistuttavimmista ylityksistä.
Meillä oli sitten semmoinen railo, jossa oli kahdet tikkaat laitettu yhteen.
Ja nämä tikkaat oli asetettu vaakatasoon kulkemaan syvän railon ylitse.
This is the crossing of doom and rodents on it. Two ladders, one end is attached only with three ropes.
Kun Sanna ja Roland ylittivät railoa, he ovat myös klipsattuina kiinni turvaköyteen putoamisen varalta.
Sulla on sitten niinku köydet myös siinä sivussa, että ne on vähän niin kuin kaiteet, että se tekee siitä niinku sitten helpommaksi, mutta ei kannata katsoa sinne alas. Keskittyy niihin tikkaisiin, koska se mitä siellä alhaalla on sitten niistä tikkaista, kun katsoo läpi, niin se voi olla semmoinen pohjaton syvyys, että parempi kuin ei katso sinne alas.
Mun sydän pamppailee jo, kun mä katon videoklippiä tuosta ylityksestä.
I'm so good at it. I'm gonna go and poop my pants now. These are exactly the things that I dislike.
Miten vaikeeta onkaan astella metallisia liukkaita tikkaita pitkin piikkipohjaisilla kengillä. Ja samalla alapuolella aukeaa kymmenien metrien pudotus. Onneksi tämä ylitys meni tällä kertaa turvallisesti. Mutta railot ei suinkaan olleet ainoat Pumpun jäätikön vaaran paikat. Seuraavaksi Sannan ja Rolandin ylitettäväksi tuli massiivisia 10-metrisiä jäälohkareita.
Läpi sitten kävelit tai kiipeilit niin kuin ylös alas. Että näitä aina piti sitten varoa. Ja
samoin kuin mahdollisia lumivyöryjä tai päälle tippuvaa jäätä.
Mutta kyllä se pitää niin kuin olla silmät takaraivossakin tavallaan. Ja skarppina täytyy olla koko ajan, että kun ei tosiaan tiedä, mistä päin se saattaa tulla. Että siinä täytyy olla aistit hereillä.
Tässä vaarojen peittämässä jäämaisemassa eteneminen oli hidasta. Koska jäätikkö liikkuu jatkuvasti, ei siellä voi pysähtyä lepäämään, vaan pitää mennä päättäväisesti eteenpäin mahdollisimman nopeasti, mutta turvallisesti.
Se vaan jatkoi ja mä ajattelin, että no okei, ehkä me ollaan niinku puolessa välissä. No sit se alkoi menemään niinku vähän vaikeammaksi ja sitten taas vaikeammaksi ja lisää haasteita. Ja no sitten se alkoi vaan menemään pelottavammaksi myös. Tässä vaiheessa niinku alkoi jo väsy tulemaan ja me oltiin ehkä jo 6 tuntia niinku hinattu sitä, yritetty päästä sitä jäätikköä läpi.
Sannan ja Rolandin oli jäälohkareiden keskeltä vaikea hahmottaa sijaintiaan. Kuinka pitkään heidän pitäisi vielä jatkaa tätä väsyttävää taistelua? Sitten he näkivät Sherpan, ja hänen vastaus ei ollut ollenkaan sellainen, minkä Sanna olisi halunnut kuulla. Ykkösleiriin oli vielä ainakin 3 tunnin matka.
Aurinkokin oli tullut jo niin kuin näköiselle ja se lämmitti sitten sen jäätikön alaosan, mikä tarkoitti sitä, että siellä sitten niin kuin enää lohkareet saattaa pudota tai muuta. Että yleensä yritetään välttää sitä päivän kuumuutta, niin me sitten päätettiin, okay, että me jatketaan nyt sitten. Ja joo, se oli vaan pelottavaa ja haastavaa. Kyllä siinä tuli niinku ajatus, että ei herra Jumala, mitä ihmettä me niinku täällä tehdään. Että jos tämä on normi reitti niinku tämän Kumpun jäätikön läpi, niin kyllä en tiedä, että onko tämä niinku oikea paikka mulle. Et se oli sen verran pelottavaa.
Niinpä ei auttanut, kun jatkaa eteenpäin. Samalla kun aurinko huolestuttavasti lämmitti jäätikön valtavia jäälohkareita. Tätä Sanna ja Roland olivat nimenomaan halunneet välttää. Viimein he näkivät ykkösleirin ylempänä rinteillä ja raahautuivat sinne kaikkensa antaneina. Mutta tällä kertaa maailman korkein vuori näytti heille mahtinsa oikein kunnolla. Leirissä tuuli ja kovaa. Tuulenpuskat oli selkeästi yli 20 metriä sekunnissa.
Difficult and dangerous than we thought.
Pahimmillaan tuolla vuoren rinteellä voi puhaltaa oikeita myrskytuulia, joiden nopeus on melkein 80 metriä sekunnissa.
Hyvä, että niin kuin pystyssä pysyttiin silloin, kun tuli niin isommat tuulenpuskat. Ja no sitten tämäkin oli sitten joku paikallinen tuuli, koska jos multa olisi tietty, että näin kova tuuli on, niin ei multa siis lähetty.
Koska heidän oli tarkoitus yöpyä ykkösleirissä, oli teltan pystyttäminen seuraava haaste. Mä voin vaan kuvitella sen tunteen, kun kuoleman väsyneenä taistelet seuraavaksi armotonta tuulta vastaan.
Me yritettiin sitten laittaa teltta ylös ja meidän piti senkin päällä puoliksi maata siinä, koska se puuskutti niin suuresti ja niin kovasti, että se oli niin kuin käsistä lähteä. No sitten kun ne tuulenpuskat, kun niillä oli semmoinen pieni paussi, me sitten siinä välissä saatiin se teltta pystyyn onneksi, koska me ei tietty, mitä me sitten seuraavaksi tehdään, että lähdetäänkö me takaisin kiipeämään sitten perusleiriin vai jatketaanko me suoraan kakkoseen sitten. Niin me päätettiin, okay, että me laitetaan tämä teltta pystyyn hinnalla millä hyvänsä, että me päästään suojaan.
And now we finally put the tent up, but there's like a massive storm just here it seems. Like these valley winds or mountain winds, I don't know. But sometimes it's crusting really hard. You have to hold the tent. It's scary.
Koska Sanna ja Roland olivat lähteneet kiipeämään keskellä yötä, saivat he viimein teltan pystyyn kahden aikaan iltapäivällä. Sitten he istui seuraavat 10 tuntia tiukasti teltan sisällä, tuulen ärjyessä heidän ympärillä. Puskat oli välillä niin kovia, että he pelkäsivät teltan kaatuvan heidän päälleen.
Että ei siinä nukuttu hirveästi tai juuri ollenkaan. Me sitten niin kuin tietenkin istuttiin puoli yö tästä teltan seinää vasten, että se ei sitten niin kuin sisälle tule kokonaan. Et kyllä siinä välissä, niin kuin, varsinkin kun pimeä on, niin mielikuvitus lähtee liikkumaan. Ja ehkä, niin, kyllähän kaikki varmaan tietää jonkun painajaismaisen yön, mitä on viettänyt joskus jossain pimeässä. Niin. Tämä oli myös vähän semmoista, mutta sitten siihen vielä se tuuli päälle.
Tiedän kyllä, miltä tuntuu istua teltan sisällä, tuulen riuhtoessa sitä ympäriinsä valtavalla voimalla. Silloin ei auta kuin uskoa siihen, että teltan kiinnitykset kestää. Ja sitten pitää vaan yrittää sulkea silmänsä sen teltan tarjoaman suojaisen kuplan sisällä. Mutta miltä tämä kaikki on mahtanutkaan tuntua maailman vaarallisimman vuoren rinteillä 6 kilometrin korkeudessa?
Ja sitten 4 seuraavana aamuna, niin no, muutaman tunnin päästä me sitten pakattiin kaikki kamat ja tultiin pois. Että se testasi meitä aika paljon se ensimmäinen kierros siellä.
Ja tämä oli vasta ensimmäinen korkeammalle tehty kierros. Akklimatisoituminen vaatii vielä useita reissuja ylemmäs Sannalta ja Rolandilta. Nimittäin korkealla ilmanpaine laskee. Tämä taas tarkoittaa sitä, että elimistö saa vähemmän happea käyttöönsä. Niinpä elimistö lisää happea kuljettavien punasolujen ja hemoglobinin määrää ja nostaa sydämen sykettä. Nämä aiheuttaa myös terveysriskejä, kuten sydänkohtauksia, aivoinfarkteja tai nesteen kertymistä elimistöön. Vaarallisimmillaan vuoristotauti johtaa keuhkojen toiminnan romahtamiseen tai aivojen turvotukseen. Ensimmäiset vuoristotaudin oireet alkaa yleensä 3000 metrin yläpuolella.
No se ensimmäisenä yleensä huomataan, ei saa tarpeeksi happea. Että se huomaa sitten, että jos yrittää ylämäkkeen kiivetä ja muuta, niin se on aika hidasta hommaa sitten myöskin. Ja sitten yleensä tulee ensimmäinen merkki, yleensä päänsärky. Ja sitten tietenkin, että on vieläkin saattaa tuntua, ettei saa happea niin kuin, kunnolla. Joskus yöllä oli sitten niin kuin sille, esimerkiksi kun yritin nukkua, niin tuli semmoinen tunne, että ei saa happea niin kuin ollenkaan. Ja sitä niin kuin herää niin kuin siihen, että kauhean ison henkäyksen täytyy ottaa, että ne keuhkot täyttyy sitten sitä ilmasta tai hapesta.
Rankoissa vuoristo-olosuhteissa ongelmana on usein ruokahaluttomuus. Nimittäin elimistö säästää voimavarojaan vähentämällä ruoansulatukseen kuluvaa energiaa.
Vaikka justiin tämmöisessä paikoissa sitä ruokaa pitäisikin, sitä energiaa pitäisikin saada, mutta se ei aina ole niin helppoa kuin sitä haluaisi.
Useimmat Mount Everestille kiipeävät käyttävät apunaan lisähappea. Happea aletaan hengittämään selästä kannettavista kaasupulloista yleensä 7000 metristä ylöspäin. Nyt Sanna ja Roland oli päättänyt kiivetä ilman tuosta lisähapesta saatavia apuja. Se vaikuttaa niin, että kaikki tuntuu vähän rankemmalta.
Se on se kylmyys sitten, mikä on se isompi ongelma. Ja tietenkin sitten on se, että sulla ajatukset alkaa hidastua ja kaikki tämmöiset.
Ja kylmyys on juuri se, joka vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin, kun kiivetään ilman lisähappea. Nimittäin noissa korkeuksissa lisähappi auttaa merkittävästi kehoamme pysymään lämpimänä. Varsinkin tuolla kuoleman vyöhykkeellä, yli 8000 metrissä, kylmyys on jotain käsittämätöntä. Ilman lisähappea kiipeilijän pitää edetä mahdollisimman nopeasti, jotta kroppa pysyy lämpimänä ja toimintakykyisenä.
Et kaikki, joiden kanssa me keskusteltiin, niin he niinku sanoivat, että se kylmyys on niinku aika paha, varsinkin jos ilman lisähappea mennä, että se lisähappi ei sun kroppaa sitten niinku lämmitä. Että se mua niinku jännitti.
Palattuaan ensimmäiseltä, tuolta tosi rankalta rotaatiolta, takaisin perusleiriin, Sanna ja Roland alkoi sitten valmistella seuraavaa kierrosta.
Me siihen innostauduttiin oikein kunnolla ja kauhean motivaatio oli jatkaa sitten. Ja sitten tuli ensimmäinen lumivyöry, siellä tuli semmoinen minimyrsky tuli ja toi sitten sen verran lunta sinne, että siellä oli lumivyöry kävi siellä jäätiköllä, me päätettiin sitten sitä odottaa.
Ja nyt kun Sanna ja Roland odotti turvallisempia olosuhteita perusleirissä, tapahtui jotain, mitä ei missään nimessä haluaisi tapahtuvan keskellä vaativaa vuorikiipeilyurakkaa.
Me tultiin molemmat kipiäksi. Mulla oli kurkunpää tulehdusta siinä ja Roylandilla oli poskiontelo, että sillä oli pääkipua siitä ja muuta tämmöistä. Ja sitten oli vähän semmoinen niin kuin kuumeinen olo.
Tässä vaiheessa Sanna ja Roland oli viettänyt jo useita viikkoja korkealla vuoristossa. Tämä vaikuttaa ihmisen vastustuskykyyn niin, että pienetkin sairaudet voi yllättäen muuttua vakaviksi. Aluksi Sanna ja Roland yritti parantaa oloaan lepäämällä perusleirissä. Mutta sitten he ymmärsi, että parantuminen ohuessa ilmassa ja jäätikön päällä nukkuen on kovin hidasta.
Et lähdetään sitten niinku tuonne laakson alapuolelle. Ilmassa on sitä happea enemmän, niin saadaan sitä ja sitten siellä on lämpimämpää. Ja sitten voidaan nukkua niinku kunnon talossa, ettei olla teltassa koko aikaa.
Alempana laaksossa Sanna ja Roland sai jo kunnollista lepoa ja antibiootteja. Muutaman päivän jälkeen he tunsi olevansa jo sellaisessa kunnossa, että he palasivat takaisin perusleiriin.
pitää olla varmaan niin kuin ihan huippukunnossa, että pystyy tuommoiseen suoritukseen, että yhtään kipeänä tuskin siellä jaksaa tehdä sitten.
No ei tosiaankaan, että se täytyy olla niin kuin 150%, jos olisi mahdollista, niin täytyy olla niin kuin superkunnossa. Ja justin se, että siis pienikin esimerkiksi vatsataudit ja kaikki tämmöiset, niin täytyy niin hirveän vakavasti ottaa, koska ne vie sulta energiat niin kuin ihan siis muutamassa tunnissa. Ja sen jälkeen sulla se voi ratkaista sun koko reissun myöskin, jos et saa itseäsi kuntoon.
Tuolla äärimmäisten olosuhteiden keskellä kropasta täytyy saada kaikki mahdollinen irti. Tämä on se hetki, mihin on valmistauduttu vuosien ajan. Ja nyt pitäisi olla fyysisesti siinä kunnossa, että uskaltaa kohdata hengenvaaralliset olosuhteet. 10 lepopäivän jälkeen Sanna ja Roland tunsi olevansa taas valmiita jatkamaan yritystään maailman korkeimman vuoren valloittamiseksi.
Ilman lisää happea.
Meillä taas niin kuin motivaatio nousi ihan älyttömästi heti, kun päästin takaisin perusleiriin, että jee, nyt on niin kuin hyvä fiilis, että pakataan kamat ja lähdetään takaisin. Että niin kuin lähdetään katsoa, että mihin me sitten pystytään. Ja
nyt Sannan ja Rolandin suunnitelmana oli kiivetä suoraan perusleiristä Kumbun jäätikön läpi kakkosleiriin 6400 metriin. Ykkösleiristä matka jatkui loivana ylöspäin nousevana rinteenä. Tämä oli todella helppoa matkantekoa verrattuna Kumbun hengenvaaralliseen jäätikköön. Mutta korkeassa ilmanalassa kiipeäminen tuntuu kuitenkin kropassa. Ylöspäin käveleminenkin on uskomattoman raskasta.
Sen huomasi sitten varsinkin, kun oli sinne kakkosleirin tulossa, että itsellä ainakin oli viimeiset 45 minuuttia, oli niin kuin maailman pisimmät 45 minuuttia.
Hitaasti, nostaen jalkaa toisen eteen, Sanna ja Roland viimein raahustivat perille kakkosleiriin. Ja siellä he näki ympärillään upean maiseman. Maisemassa avautui South Summit, eli Everestin ensimmäinen etelänpuoleinen huippu. Huippu, jota kohti heidän matkansa vielä toivottavasti vie. Voi vaan kuvitella, miltä tuntuu nähdä unelmiensa toteutumisen yhä lähempänä ja lähempänä. Tähän upeaan maisemaan Sanna ja Roland nyt pystyttivät telttansa. Aamulla he jatkoivat matkaansa yhä ylemmäs, kohti kolmosleiriä 7000 metrissä. Ylöspäin nousevan loivan rinteen jälkeen eteen tuli ensimmäinen haastavampi kohta. Bergsund, suuri jäinen railo, joka täytyy ylittää.
Ja tämä oli siinä mielessä myös vähän jännä kohta ylittää. Vuorelta tulee aina tavaraa alas ja kaikkea tämmöistä, ja se oli vähän jyrkempi. Mutta se oli loppujen lopuksi se oli ihan niinku turvallinen.
Seuraavaksi matka jatkui kuuluisalle Lotsefeissille. Edessä avautui 1125 metriä kirkasta jääseinämää. Jyrkkyydeltään noin 40 astetta, välillä jopa 80 astetta, eli kuin pysty suoraa seinää. Nyt vuorossa oli viimein hieman teknisempää kiipeilyä. Kiipeämistä varten tuolle rinteelle oli varmistettu kulkemaan kaksi köyttä.
Sinä kiipesit ylös käyttäen sitä yhtä köyttä, ja sitten toiset, jotka oli tulossa alas, niin ne tuli alas sitä toista köyttä. Eli siinä oli vähän semmoinen, niin kuin, semmoinen tavallaan hissisysteemi, jos näin voi sanoa, köysille laitettu.
Ja tämän nautinnollisen kiipeilyn päätteeksi Roland ja Sanna saapuivat viimein kolmosleiriin 7000 metriin. Päivä oli kirkas ja aurinkoinen. Nämä on jo sellaisia korkeuksia, missä vuoristotaudin oireita saa lähes jokainen. Toisaalta tämä on erittäin tarpeellista totuttautumista kohti 8849 metrissä kohoavaa Everestin huippua, ja siellä odottavaa kuoleman vyöhykettä.
Nämä vuoret yhtäkkiä, joita sä oot monta viikkoa kattonut ja ne on niin kuin sun yläpuolella, niin ne alkaa nytten olemaan sun kanssa samalla tasolla. Et siitä alkaa sitten tulleen semmoinen fiilis, että hei, nyt me ollaan korkealla ja me ollaan niin kuin oikeaan suuntaan menossa tässä. Et se on myös semmoinen, että niin kuin mahan pohjassa tulee vähän semmoisia, niin kuin, miten se voisi sanoa, tingling. Että se tulee semmoinen jännityksen tunne. Ja tosi kiva tunne ja semmoinen, että joo, että nyt kun voitaisiin jatkaa tästä.
Nyt vuoren seinämät kohosi Rolandin ja Sannan yläpuolella hevosen kengän muotoisena muodostelmana. Kakkosleiri näkyi kaukana alhaalla. Ylhäällä taas huipulle johtava 8000 metriin nouseva South Col. Maisemassa avautui myös maailman neljänneksi korkein vuori, Lhotse, jonka huipulla tuuli pöllytti lunta.
Se on vähän uskomaton fiilis kans, koska näistä on niin monta kertaa lukenut ja videoita tai elokuvia nähnyt ja nyt itse oli niin kuin tässä paikalla, niin kuin, että vau. Wow.
Tällä rotaatiolla Sanna ja Roland vain käväisivät kolmosleirissä. He palasivat alas kakkosleiriin 6400 metriin nukkumaan.
Se on siinä mielessä myös hyvä korkeus, että siinä pystyy vielä nukkumaan ja toimimaan niin kunnolla, mutta huomasin myös, että se niin antaa sulle tosi hyvän aklimatisoitumisen. Sillä semmoisen pohjan tavallaan, sitten kun ylemmäksi lähtee.
Seuraavien päivien aikana Sanna ja Roland jatkoivat rotaatioitaan ja nukkuivat kakkosleirissä yhteensä 7 yötä. He tekivät myös uuden kierroksen kolmosleiriin, hurjien myrskytuulien keskellä. Niin kovien, että Sanna joutui kääntymään tältä matkalta takaisin. Viimein heistä alkoi tuntua, että he olivat aklimatisoituneet nyt niin hyvin kuin tällä reissulla on mahdollista. Ja niin he palasivat takaisin perusleiriin. Seuraavaksi Sanna ja Roland lepäsivät perusleirissä useamman päivän ja tutki samalla sääennusteita. Ajatuksena oli löytää viimein sääikkuna Mount Everestin huiputtamiseen. Eli siis se hetki, jolloin huipulla ei riehu myrskytuulet tai sokaisevat lumimyrskyt. Tässä vaiheessa Sanna ja Roland olivat olleet jo vuorilla useita viikkoja ja heidän palunsa hetki alkoi lähestyä. Aikaikkuna Everestin valloittamiseen oli tiukka. Heillä olisi vain tämä yksi mahdollisuus. Ennusteiden ja muiden kiipeilijöiden kanssa käymien keskustelujen perusteella he tekivät päätöksen. Tämä olisi nyt se hetki heidän elämänsä suurimpaan seikkailuun.
Sää oli ensimmäinen tietenkin suurin vaikute tässä, että se sääikkuna tuli sitten. Ja sitten me nähtiin myös, että siellä oli tulossa näitä sykloneja ja sitten tietenkin paljon muutkin retkikunnat oli sitten suunnitelmissa lähteä niin kuin samoihin aikoihin. Että meidän piti niin kuin siinä vähän sitten katsoa, että mihin väliin me lähdetään itse. Sitten tietenkin se jännitys ja se sisäinen into ja kipinä siellä oli sitten kanssa, että okei, nyt tai ei koskaan. Että se oli niinku, se jotenkin tulee vaan sisäisesti semmoinen fiilis, että hei, okei, tässä se on nyt, let's go.
Nyt siinä tulee semmoinen jonkinlainen varmuus, että
joo,
nyt.
Kyllä sen tietää, kun eihän sen tietenkään epävarmana kannata lähteä. Jos on semmoinen epävarman fiilis, niin sitten se ei välttämättä onnistu, se huiputus. Tällä kertaa kyllä kaikki oli niin kuin, että okei, se hetki on nyt niin kuin tässä.
Päätöstä ei voinut kuitenkaan enää pitkittää. Nimittäin korkealla vuorella vietetty aika vaikuttaa siihen, että kroppa ei enää palaudu kunnolla.
Tämä energiataso ei ollut ihan 100-prosenttisessa kunnossa, mutta semmoista se on. Että kyllähän se monen viikon jälkeen alkaa vähän niin paikat kulumaan, jos ei muuten voi sanoa.
Niinpä Sanna ja Roland lähtivät perusleiristä kohti maailmankattoa ja yli 8000 metrissä odottavaa kuoleman vyöhykettä. Heidän suunnitelmansa oli kiivetä suoraan perusleiristä kakkosleiriin yöpymään.
Siellä oli tosi kova tuuli. Siellä kolmosessa ja nelosessa nähtiin nämä edelliset jengit, jotka oli siellä ollut jo muutaman päivän. Ja ensimmäinen sykloonikin oli tainnut mennä siinä ohi jossain vaiheessa. Ja, niin ne oli ottanut sitten koko sen myrskyn läpi. Ja, mutta se tuuli oli sitten jäänyt. Tultiin kakkoseen ja oltiin sitten siellä ja me toivottiin, että meillä olisi ollut yksi lepopäivä.
Mutta lepopäivään ei ollut nyt varaa. Se hetki, milloin huipulle ei ollut luvassa myrskytuulia tai lumimyrskyjä, oli lyhyt. He jatkaisivat heti seuraavana päivänä kolmosleiriin.
Seuraavana aamuna herättiin ja ei ollut semmoinen superskarppi olo. Jotakin siitä kuviosta niin kuin puuttu sitten. Me katsottiin sinne ylös ja siellä oli vielä tosi kova tuuli siellä vielä oli. Puhalsi sitten ja kylmäkin oli vielä kakkosessa. Ja sitten joskus myös on semmoinen aamuhitaus muutenkin. Mielestäni ajattelin, että ehkä se on vain semmoinen aamuhitaus, että sitten kun me päästään liikkeelle ja varsinkin siihen Lotse Faceen, että sitten kipinä syttyy.
Mutta Sannalla oli fiilis, että kaikki ei ehkä kuitenkaan ole hyvin. Viimein Sanna ja Roland pääsivät liikkeelle raskainen rinkkoineen. He kantoi nimittäin mukanaan ruokaa, kaasua ja majoitusvälineitä ylempiä leirejä varten.
Se oli aika hidasta se meidän meno ja mulla ei vieläkään niin kuin se energiataso, se oli suhkot hyvä, että kyllä olisi niin kuin jaksanut, mutta se tuntuu vaan, että se rinkkakin painaa, tai ne kamat siellä rinkassa, että ne painaa kyllä aika paljon. Mä en muistanut edelliseltä kerralta, että olisi niin kuin näin paljon niin kuin ollut sitä painoa.
Voin vain kuvitella, miten Sanna ja Roland on tässä vaiheessa joutuneet raahaamaan itseään eteenpäin jään ja lumen keskellä. Ottaen askeleen eteenpäin yksi kerrallaan, samalla kun matka tuntuu taittuvan tuskastuttavan hitaasti. Ja joka askeleella yrität haukkaa sisääsi lisää happea, jota kehosi niin kovin kaipaa. Sanna tarkkaili Rolandin hidasta menoa huolestuneena.
Me päätimme, että me mennään ainakin siihen Bergsrundiin, eli sitten alkaa se jyrkempi osuus siitä kiipeilystä, että siihen mennessä niin kuin tehdään sitten päätös, miten tämä oikein menee, koska jostain kumman syystä tämä ei nyt niin kuin luista.
Niinpä he etenivät etanan mateluksi hidastuneella vauhdilla kohti suurta unelmaansa. Samalla Sanna mietti, milloin hän uskaltaa tehdä sen valtavan päätöksen. Onko eteenpäin jatkamisessa mitään järkeä?
Jotenkin alkoi se energia hiipumaan Roylandilla varsinkin. Ja minä näin, että hän ei ole niin kuin omassa superkunnossaan, kun hän on yleensä tosi niin kuin voimakas.
Ja sitten viimein, Sannan ja Rolandin edetessä ylöspäin johtavaa rinnettä, oli aika myöntää totuus.
Se Roland vaan sanoi, että ei hän voi enää jatkaa. Että se, niin kuin, se tankki oli tyhjä. Kyllähän me olen tätä vähän aavistellut, koska kyllä itsekin oli tuntunut, että se, että rinkka painaa, niin näitä ajatuksia ei pitäisi olla päässä silloin, kun meillä on huiputusyritys, että tässä kuviossa ei ole niin kuin oikea.
Nyt Sanna ja Roland pysähtyivät keskustelemaan. Jatkaako kohti unelmiensa toteutumista vai kääntyykö takaisin? Ja tämä on sellainen päätös, mitä moni ei osaa tehdä ajoissa noilla Everestin lumisilla rinteillä. Dramaattisin seurauksin.
Kun päästään kolmoseen ja kolmosesta ylöspäin, niin se on niin kuin tosi vaativaa nyt se osuus siitä kiipeilystä, että silloin pitää olla niin kuin energiatasot ja henkisesti, mentaalisesti pitää olla niin kuin se 150%, jos että tämmöinen puolikuntoinen, niin se on liian iso riski lähteä sinne. Totta kai se on itsellekin vaikea myöntää, saatikka sitten sun kiipeilykumppanille. Mutta se, että me kummatkin niin kuin huomattiin toisemme myös, että ei olla niin kuin siinä kunnossa, missä me ollaan aikaisemmin oltiin ja missä meidän pitäisi olla, niin se jotenkin tuli sitten se päätös ilmiselmäksi siinä. Ja sitten myös, että tämä oli meidän ainut sääikkuna tavallaan, mikä meillä oli mahdollisuus huiputtaa.
Ennen kuin Sanna ja Roland kääntyivät takaisin kohti kakkosleiriä, he istuivat vielä hetkisen noiden ainutlaatuisten jylhien maisemien keskellä. Samalla he jättivät hyvästit Everestin huipulle.
Muutin 2 vuotta elämästä meni laitettu tähän energiaa, aikaa ja rahaa kans, että pettymys oli kyllä suuri, mutta se, että se on sun kroppa, joka sanoo, että et pysty menemään nytten tällä hetkellä pitemmällä, niin se oli silleen niin kuin helpotus.
Aivan. Sinne kuitenkin joka vuosi käy ihmisiä, jotka ei ehkä osaa sitten tehdä tuommoista päätöstä, että siellä voi käydä tosi huonostikin, niin osaatko sä miettiä, miksi sit joillekin se on niin vaikea tehdä se kääntymispäätös?
Musta tuntuu, että se tulee paljon myös kokemuksesta. Ja sitten se, että monet, jotka kiipeilee kaupallisissa retkikunnissa, niin sun ryhmä menee eteenpäin. Niin ehkä munkin pitäisi sitten mennä. Ja sitten täytyy tietenkin kokemusta olla myös siihen, että mitä se oma kroppa jaksaa ja kestää. Ja totta kai eihän tämmöistä kokemusta saa muuta kuin kiipeilemällä tosi paljon ja korkealle. Ja sitten on tietenkin se huippukuume, että monet, niin kuin, niitä on pakko päästä sinne huipulle. Se on niin kuin kaikki kaikessa. Että se on niin kuin se huippu tai ei mitään.
Kun Sanna ja Roland olivat hyväksyneet vaikean päätöksen, he kääntyivät takaisin kohti kakkosleiriä, laskeutuen hiljaisuuden vallitessa.
Palattiin sitten kakkosleiriin. Ja meidän ystävä oli sitten kans sieltä. Hän oli toista vuotta kiipeämässä ja hän sitten ymmärsi, mitä oli tapahtunut. Ja hänestä oli sitten meille kummallekin tosi iso apu, että hän sitten halasi meitä molempia ja oli niin kuin tukena.
Seuraavana päivänä Sanna ja Roland jatkoivat viimeisen kerran takaisin perusleiriin. Painavissa rinkoissa kulki nyt mukana kaikki ne tavarat, joita huipun valloituksessa olisi tarvittu.
Kyllä se niin kuin taas sitten muistutti minua siitä, että mitä me oltiin yritetty tehdä, että me oltiin yritetty Everestiä meidän omin voimin ja ilman lisää happea, ilman kenenkään mun apua. Että se vaatta kyllä me oltiin aika hiljaa sitten omissa ajatuksissamme sen alasmenon aikana, mutta kyllä se pettymys, se tavallaan jäi sitten sinne jonnekin railoihin, pudotettiin se sitten sinne, että
onko sulla nyt jotain uusia unelmia vuorikiipeilyn osalta sitten?
Haluaisin kyllä palata uudestaan Everestille. Että ei ehkä nyt niin kuin ensi vuonna, mutta niin tässä toivottavasti lähitulevaisuudessa olisi niin kuin toinen mahdollisuus kokeilla uudestaan. Kun jotenkin tuntuu, että me jäätiin vähän niin kuin puoleen väliin. Et me itse asiassa päästy sille alueelle, mitä varten me niin kuin treenattiin. Et se projekti jäi vähän kesken.
En voi kuin ihailla Sannan asennetta, kuinka hän löytää pettymyksen keskellä niin paljon positiivisia asioita. Toisaalta tätähän tämä luonnon kanssa harrastaminen on. Säätä, olosuhteita ja oman kropan kestävyyttä täytyy kunnioittaa. Aika harvoin ne tilanteet, joissa puskee itseään pakolla eteenpäin, päättyy hyvin. Ja samalla Sanna kuitenkin kiipesi 7000 metriin. Se kuulostaa musta aivan uskomattomalta suoritukselta. Varsinkin kun miettii sitä heidän tavoitettaan. Päästä Everestin huipulle ilman lisää happea. Ja tämä on semmoinen tavoite, joka onnistuu vain harvoin. Vain joka 10 näistä yrittäjistä pääsee Everestin huipulle. Ja näistäkin vaan harva on ensikertalainen.
Että tämä on varmaan ihan normaali juttu, jos Everestiä on vaan ilman lisähappea kokea, että se ei ehkä ekalla kerralla onnistukaan. Että se olisi varmaan ihmekin, jos se olisi onnistunut.
Että tavallaan kuuluu lajiin nimenomaan nämä pettymykset myös.
Joo, ja ehdottomasti, että niistä yleensä oppii kaikista eniten. Totta kai se heijastuu itteensä myös, että mitä sitä oppii niin kuin itselle ja sitten myös sitä vuoresta. Ei näin koskaan mene hukkaan tämmöiset, niin kuin, että täytyy kääntyä takaisin. No yleensä kaikista parhaimmat vuorikokemukset oppimisen kannalta.
Ja en kyllä yhtään epäile, että saan vielä tulevaisuudessa kuulla tarinan siitä, miten kylmältä Sannasta tuntuukaan siellä kuoleman vyöhykkeellä ja miltä tuntuu nähdä se koko maailma jalkojensa alla. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson Riskiretkistä. Äänisuunnittelun tähän teki Jani Orpinski ja tuottajana toimi Maarit Puttonen. Onko sulla joku hieno tarina seikkailusta luonnon keskellä? Mä haluaisin kuulla sen. Laita se mulle hannamari.vallila@yle.fi.